πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η κουμπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Παρασκευή, η καλύτερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδος. Κάπως έτσι προσπαθούμε να νιώθουμε και εμείς. Πρώτο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι εδώ λοιπόν. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στους ήχους μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα το κοινό μας νήμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. μια τεχνολογία που άλλοτε μοιάζει με εργαλείο, άλλοτε με απειλή και άλλοτε με υπουργό. Στην Αλβανία, ο Πρωθυπουργός Edi Rama παρουσίασε την Diela, την πρώτη AI που αναλαμβάνει δημόσιες συμβάσεις και υπόσχεται διαφάνεια και επί της ουσίας βάζει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη διακυβέρνηση. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων στην Αλβανία αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία. Και γι' αυτό η κυβέρνηση, ενώ δεν παρήχε πολλές λεπτομέρειες, είπε ότι η Diela θα διαχειρίζεται και θα αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς. Τώρα δεν ξέρω αν θα πείσει ο Edi Rama με την κίνηση αυτή. Πάντως είναι γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μέσα στη ζωή μας τώρα. Υπάρχει και υπουργός στην Αλβανία. Και πώς τα έφερε έτσι σήμερα η επικαιρότητα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύσκεψη νωρίτερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί βρέθηκε και ο Ντέμις Χασάμπης, για όσους δεν τον θυμάστε, είναι ο διευθύνοντας σύμβουλος της DeepMind, είναι μια εταιρεία όπου ξεκίνησε για να επιλύσει τη νοημοσύνη και κατόπιν συνέχισε με την χρήση της νοημοσύνης για να επιλύσει οτιδήποτε άλλο. Νόμπελ το 2004, το βραβείο Νόμπελ Χημίας ο Ντέμις Χασάμπης για το 2004 για τη χρήση γενικώς της τεχνητής νοημοσύνης. Και το βράδυ επίσης στο Ηρώδιο θα υπάρχει μια συζήτηση, μια εφόλυθης ύλης συζήτηση και με τον κορυφαίο ερευνητή, τον Ντέμι Χασάμπη, και ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται εκεί, αλλά και άλλοι βεβαίως, για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα όμως η πραγματική οικονομία δείχνει μια άλλη εικόνα. Έχουμε στα χέρια μας μια έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που παρουσιάστηκε στην ΔΕΘ και δείχνει ότι 8 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν χαμηλή ψηφιακή οριμότητα. Επί της ουσίας βρίσκονται σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο έτσι ώστε να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν και δηλώνουν διάθεση. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που θα κάνουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια μέλλον, το έχετε καταλάβει αυτό, είναι παρόν και αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει ιατρική, εκπαίδευση, διοίκηση, επιχειρήσεις, αλλά και πολιτική. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν εμείς θα την κατευθύνουμε ώστε να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον ή θα πάει μπροστά χωρίς εμάς.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me, can't you see me? Can't you see?
Λοιπόν, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Φαίνεται πως ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κέρκ έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. Περισσότερα θα μας πει η Έλενα Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα.
Ναι, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Είπε λοιπόν ότι πιστεύει ότι κατά πάσα βεβαιότητα έχει συλληφθεί ο δράστης, ότι κρατείται και ανακρίνεται και ότι τον κατέδωσε στις αρχές κάποιος από το στενό περιβάλλον του. Δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, περισσότερα θα ανακοινωθούν αργότερα επίσημα από την αστυνομία.
Και κάπου πήρε το μάτι μου, θα υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις γύρω στις 4 ώρα Ελλάδος για το θέμα αυτό.
Ναι, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα υπάρξουν ανακοινώσεις αργότερα. Μάλιστα, αναμένουμε τις ανακοινώσεις των αρχών του FBI.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα Λεβίζου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να επενθυμίσουμε λίγο τους τρόπους. Ο ένας είναι μέσω τηλεφώνου 210-60-09-604 και ο άλλος μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά και έτσι μας βρίσκεται. Πάμε τώρα να πιάσουμε το θέμα που σας έλεγα στην έναρξη της εκπομπής, που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αφορμή την έρευνα που έχουμε. Πάμε επί της ουσίας να φωτίσουμε ευκαιρίες και προκλήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, που άλλοτε ήταν chatbot, άλλοτε εργαλείο για επιχειρήσεις, πλέον όπως σας είπα είναι και υπουργός. Και μία έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ δείχνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι 8 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν χαμηλή ψηφιακή οριμότητα. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει διάθεση να αξιοποιηθεί αυτή η τεχνολογία. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ενδιαφέροντα, πάμε να δούμε τους όποιους φόβους και τις προκλήσεις. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Ελένη Μαυραγάνη, είναι επίκουρη καθηγήτρια Marketing Management του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Χαίρετε κυρία Μαυραγάνη.
Καλησπέρα, χαίρετε.
Καταρχάς πάμε να δούμε μαζί ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας που αφορούσε μικρομεσαίες επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης και την τεχνητή νοημοσύνη και που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.
Πολύ ωραία. Αυτό είναι αυτό που παρουσιάστηκε στην ΔΕΘ, το παρουσίασε η φοιτήτρια η κυρία Ελένη Σαββίδου, η οποία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έκανε μια καταπληκτική δουλειά και σε συνεργασία με το βιομηχανικό επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί μας έφερε σε επαφή με πληθώρα επιχειρήσεων εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ για να μαζέψουμε τα δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες και σε πραγματικούς χρόνους. Λοιπόν, τα αποτελέσματα. Η έρευνα είχε και συνεντεύξεις, είχε και ερωτηματολόγια, οπότε ήταν και ποσοτική και ποιοτική. Και καταλήξαμε λοιπόν σε αυτό που ξεκινήσατε και είπατε για την χαμηλό ψηφιακό μετασχηματισμό. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις δυστυχώς οι 8 στις 10 τον φοβούνται αυτό που λέμε την ψηφιακή εποχή, την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των ερωτώμενων και των επιχειρήσεων και των διευθυντικών στελεχών γνωρίζει την τεχνητή νοημοσύνη και είναι θετικό στο να το χρησιμοποιήσει.
Άρα, πού οφείλεται αυτή η αργή, τέλος πάντων, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης? Είναι ζήτημα κόστους, είναι κουλτούρα, τεχνογνωσία, τι είναι αυτό?
Είναι ακριβώς οι προκλήσεις λοιπόν, που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση. Είναι η έμφυτη φυσική, μεσαγωγικά, αντίσταση στην αλλαγή που υπάρχει από το προσωπικό. Πάντα υπάρχει λοιπόν μια δυσκολία προσαρμογής στο προσωπικό. Κάποια από τις απαντήσεις που λάβαμε ήταν ότι φοβόμαστε για το ότι μη χάσουμε τις θέσεις εργασίας μας ή μήπως δεν είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Άρα εκεί η απάντηση που δίνουμε σε αυτή την πρόκληση, η ευκαιρία προκύπτει, είναι σωστή καθοδήγηση και ηγεσία. Τα ηγετικά στελέχη κάθε επιχείρηση οφείλουν να διαβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν κατανοητές οι δυνατότητες για τη σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί όλοι μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και περισσότερο από εμάς ξέρουμε μόνο το chat. Mm. Στις επιχειρήσεις δεν πρέπει. Αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το gap, υπάρχει αυτό το κενό. Δεν υπάρχει αυτή η κατανόηση για τη σωστή χρήση. Επίσης, δεν υπάρχει και η πρόσβαση στη γνώση και στην εκπαίδευση για αυτά τα εργαλεία. Και μετά, ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό, αυτό που εσείς πολύ σωστά είπατε, είναι υποδομή και το κόστος για να επενδύσει μια επιχείρηση σε αυτά τα εργαλεία.
Φαντάζομαι ότι σε όλο αυτό, και εντάξει, εν μέρει είναι και δικαιολογημένος και ο φόβος για τις θέσεις εργασίας, για παράδειγμα, έχουμε στοιχεία που λένε ότι οι θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης τουλάχιστον είναι αυτές που είναι πιο ευάλωτες. Έτσι. Από την άλλη, βέβαια, ξέρουμε ότι δημιουργούνται και νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε κάποια βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και με τις δεξιότητες.
Άρα το πρώτο που έχουμε εμείς σαν πρακτικές διαχείρισης για την ενσωμάτωση όλων αυτών των ζητημάτων είναι η εκπαίδευση, δηλαδή με απλά λόγια η εξοικείωση με την τεχνολογία, γιατί η εκπαίδευση ακούγεται κάτι πολύ γενικό, συγκεκριμένος τρόπος για να εξοικειωθούν οι εργαζόμενοι με την τεχνολογία. Επίσης και μέσα στην ίδια την επιχείρηση, το ξεχνάμε, το κομμάτι της επικοινωνίας και της συνεργασίας μέσα στα στελέχη της επιχείρησης και στους εργαζόμενους. Επίσης είναι και η κουλτούρα καινοτομίας, δηλαδή η σημασία να επενδύσουμε είτε πρακτικά είτε σε επίπεδο επικοινωνίας για την σωστή διαχείριση της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Άρα θέλουμε να αναπτυχθεί τεχνολογική κουλτούρα. Από εκεί και πέρα είναι και η παροχή κινήτρων και να ενισχυθούν οι ανθρώπινες ικανότητες, γιατί όπως είπατε, από τη μία έχουμε την αύξηση της τεχνητής νοημοσύνης με το φόβο ότι θα χαθούν δουλειές και θέσεις εργασίας, κάτι που δεν βγήκε ακόμα στη δικιά μας την έρευνα. Ο φόβος υπάρχει, αλλά πρακτικά δεν έχουν χαθεί δουλειές. Απ' την άλλη,
ίσως δεν βγήκε γιατί πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν αποφασίσει να το αξιοποιήσουν και ως εργαλείο ακόμα, ώστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο.
Αυτό όμως που προέκυψε από τη βιβλιογραφία και από διεθνείς έρευνες είναι η μεγάλη σημασία και η αξία που έχουν τα ανθρώπινες ικανότητες, τα ανθρώπινα skills, αυτές οι δεξιότητες οι ανθρώπινες, οι οποίες αυτές δεν μπορούν να αποκατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα πρέπει από τη μία να αναπτύξουμε τις ικανότητες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και από την άλλη να ενισχύσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα για να είναι σε θέση να νιώθει μοναδικός και να μην υπάρχει. Να μην γίνεται αντικατάστασή του.
Και πάνω σε αυτό που λέτε, έτσι πολλές φορές όταν κάνω αντίστοιχες συζητήσεις με φιλοξενούμενους εδώ στην εκπομπή για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, σκέφτομαι και το εξής. Ναι, αυτό είναι ένα βασικό διακύβευμα που περιγράψατε, το να μην χαθεί η ανθρώπινη υπόσταση, ας πούμε, από όλο αυτό. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να σκέφτονται ακόμα και την ανθρώπινη διάσταση ότι θα χάσουν. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση καινού με παροχή υπηρεσιών. Ή στον τουρισμό, ναι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι του τουρισμού η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης έχει πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής, γιατί εκεί διευκολύνει πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι σε τεχνικά θέματα, όπως είναι να προβλεφθούν οι καταναλώσεις ή η καλύτερη κατανάλωση νερού ή ρεύματος. Εκεί λοιπόν δεν χάνεται η ανθρώπινη υπόσταση, γιατί εξοικονομούμε πόρους πραγματικά στο κομμάτι του τουρισμού. Στο κομμάτι της εξυπηρέτησης μπορεί να γίνει καλύτερη και πιο στοχευμένη εξυπηρέτηση, γιατί θα μπορούμε να μελετάμε καλύτερα τις ανάγκες του προσωπικού μας, των επισκεπτών μας. Δηλαδή θα μπορέσουν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη οι άνθρωποι να μπορέσουν καλύτερα να τους εξυπηρετήσουν. Γιατί θα λαμβάνουν καλύτερη πληροφορία για το τι ακριβώς ψάχνουν. Οπότε ναι, υπάρχει αυτός ο τρόπος και δεν θα χαθεί η ανθρώπινη υπόσταση εφόσον το μελετήσουμε σωστά και πάρουμε την πληροφορία που μας δίνει.
Έχω και άλλες δύο ερωτήσεις για το τέλος. Μία είναι ότι διάβασα στα στοιχεία που προέκυψαν ότι πάνω από 6 στις 10 επιχειρήσεις δεν διαπίστωσαν επί της ουσίας σημαντική αλλαγή από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, το διάβασα και εγώ και είχα και εγώ και την επαφή με τους ερωτώμενους και με κάποιες συνεντεύξεις. Έχει να κάνει με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης για αυτούς είναι μόνο το chat, θα μπορούσε ενδεχομένως να απαντήσουν ότι με βοηθάνε στο να γράφω email.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχει πει.
Μοιάζει σαν να περιορίζεται.
Ναι, ναι.
χωρίς να γνωρίζουμε όλα τα ωφέλη.
Ακριβώς. Και σε αυτό πρέπει να είναι η κουλτούρα τεχνολογίας που λέμε και η ηγεσία της επιχείρησης που θα πρέπει να τη βάλει μέσα τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα είναι πολύ διαδεδομένη στο λογιστικό κομμάτι. Mm. Είναι πολύ διαδεδομένη στο μάρκετινγκ. Είναι αρκετά διαδεδομένη στον τουρισμό. Σε απλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εργαλείο που ακόμα το φοβόμαστε, αλλά σε ένα χρόνο από τώρα, αν ξανακάνουμε την ίδια έρευνα, νομίζω θα έχουμε πολύ διαφορετικά νούμερα.
Είναι σαν να λέμε θέλουμε, δεν θέλουμε. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και πρέπει να προσαρμοστούν. Προσαρμοστούμε όλοι μας. Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Είναι προσωπική εκτίμηση αυτή, δεν έχει να κάνει με την έρευνα. Άρα και σε πόσα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της πλειονότητας, αν μη τι άλλο, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα? Πώς το βλέπετε εσείς?
Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε χρόνια, αλλά μπορώ να σας απαντήσω ότι τα νέα παιδιά που βγαίνουν στην αγορά ξέρουν όλα τα εργαλεία. Οπότε νομίζω θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή οι φοιτητές με το που τελειώνουν το πανεπιστήμιο ξέρουν ήδη να χρησιμοποιούν εργαλεία, από το να κάνουν παρουσίαση, από το να κάνουν κοστολόγηση, από το να κάνουν να φτιάξουν κείμενο. Άρα υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία και γνώση στους νέους από φοιτητούς. Άρα πολύ γρήγορα θα μπει και μέσα στην επιχείρηση. Είναι ζήτημα, δηλαδή, πιστεύω, λίγων χρόνων να μπουν τέτοια εργαλεία μέσα στην επιχείρηση.
Όπου θα είναι και εργαλεία καθημερινής παραγωγικότητας πια.
Και βέβαια.
Ωραία. Κυρία Μαυραγάνη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Και γεια σας.
Ήταν η κυρία Ελένη Μαυραγάνη, επίκουρη καθηγήτρια Marketing Management του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Myself a little gold mine to bank on. But one day my heart sank when I saw Madam in town. I knew her love would be the death of mine. L'amour passé, l'amour obsolète. Pourquoi perdre sa vie? Chercher l'or d'un cœur. Je ne me noierai pas dans ce désert.
There's no time to cry. Happy, happy. Put it in your heart where tomorrow.
Εκπομπή σε διάδραση επανήλθαμε. Δεύτερο μέρος. Ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων. Καλώς τα δεχτήκαμε ξανά. Στο κόκκινο οι δρόμοι δεν το συζητώ για Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών. Εκεί είναι για δοκιμασία νεύρων πραγματικά. Αλλά υπάρχει απίστευτο μποτιλιάρισμα, σχεδόν ασφυξία και στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Σταδίου, Ακαδημίας και εννοείται και στην Αττική Οδό καυστερήσεις 30 λεπτών. Για πάμε όμως σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι έχουν σήμερα να μας πούν οι αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας. Το σίγουρο είναι ότι εδώ δεν έχουμε μποτιλιάρισμα, όπως το είδαμε και στη διάρκεια της εβδομάδας. Είχαμε χλιαρές, ας το πούμε έτσι, επενδυτικές κινήσεις εν μέσω επιφυλακτικότητας και διστακτικότητας γενικά των επενδυτών, που φαίνεται ότι αξιολογούν τα νέα δεδομένα και από την νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αλλά και από τις γεωπολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται πλέον σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, στο πούμε έτσι, αυτής της εβδομάδας που ολοκληρώνεται σήμερα. Χθες να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο, μια κίνηση που αναμενόταν ευρέως και όπως είπε και η Κριστίν Λαγκάρτ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο πληθωρισμός είναι εκεί που θέλουμε, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφού ο στόχος για τον πληθωρισμό να κινείται γύρω στο 2%, κοντά στο 2%, έχει επιτευχθεί με βάση τα όσα είπε η Κριστίν Λαγκάρτ. Αυτό που προεξοφλούν οι επενδυτές, γιατί αυτή την εβδομάδα που έρχεται έχουμε και την συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αναλυτές λοιπόν προεξοφλούν μία μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται οι αγορές, που παρουσιάζουν μικρές αυξομοιώσεις οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Σήμερα κινούνται λίγο χαμηλότερα, 0,17-0,25% σε Φραγκφούρτη Παρίσι, 0,37% η πτώση στο Λονδίνο, 0,42% στη Μαδρίτη, ενώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια αντίθετη κίνηση, με το γενικό δείκτη να κινείται ψηλότερα αυτή τη στιγμή κατά 0,71%. Είναι λίγο πιο πάνω σήμερα ο γενικός δείξει στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 2.055 μονάδες, αλλά με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, αυτό που λέγαμε ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στους επενδυτές και απεικονίζεται στην αξία των συναλλαγών που είναι 115 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο. Κατά τα άλλα, αυτό που σήμερα αξίζει να σημειώσουμε ως κίνηση είναι η αύξηση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι πάνω από 5 μονάδες βάσης η αύξηση στο κόστος δανεισμού, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει στο 2,71% το γερμανικό δεκαετές, που είναι το σημείο αναφοράς, με μια αύξηση 5 μονάδες βάσης, ενώ είναι ακόμη πιο αισθητή η αύξηση στα γαλλικά και τα ιταλικά ομόλογα, όπου αυξάνεται το κόστος τους κατά 7 μονάδες βάσης και είναι στο 3,51% το γαλλικό δεκαετές, 3,52% το ιταλικό, στο 3,36% έχει ανέβει και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, ενώ είναι στο 3,28% το ισπανικό, με αύξηση 6 μονάδες βάσης και εδώ, και 3,12% με αύξηση 6 μονάδες βάσης και το πορτογαλικό δεκαετές. Αυτή είναι μια αξιόλογη έτσι εξέλιξη που έχουμε στη διάρκεια της ημέρας, και κατά τα άλλα το πετρέλαιο κινείται στο γνωστό εύρος σήμερα ανακάμπτει μετά από τις χθεσινές απώλειες, τις έχει καλύψει πλήρως, είναι στα 63,62 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, 67,76 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου Και ο χρυσός είναι εκεί κοντά στις $3,700, $3,680 ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή, ενώ το ασίμι έχει ανέβει πιο ψηλά και έχει περάσει τα $42 ανά ουγγιά, είναι στα $42,66 ανά ουγγιά.
Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απνευστή το είπες, έτσι, δηλαδή πραγματικά έδωσες νούμερα, επιτόκια πάνω κάτω, σε ευχαριστώ πολύ.
Είναι η τελευταία ημέρα εργάσιμη και γι' αυτό, ξέρεις, η ψυχολογία ανεβαίνει όταν έχεις μπροστά σου τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι ισχύει για τους περισσότερους αυτό.
Και όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, σήμερα το βράδυ έχουμε μπροστά μας, είμαστε δεν είμαστε έτσι φίλαθλοι ας πούμε, έχουμε την Εθνική 9 η ώρα, ΕΡΤ 1, ΕΡΑΣΠΟΡ.
Τι ώρα είναι, 9. Γιατί κάπου διάβαζα ότι άλλαξε ο χρόνος μετάδοσης, όχι.
Στις 9, ΕΡΤ 1, ΕΡΑΣΠΟΡ, πάνω από 2.000 Έλληνες θα βρεθούν εκεί, οι οποίοι έχουν πάρει ό,τι πτήση τσάρτερ υπήρχε, είτε μεμονωμένα για να σταθούν εκεί, στο πλευρό της Γαλανόλευκης.
Γι' αυτό λοιπόν είναι ένας ακόμη επιπλέον λόγος για να έχουμε καλή διάθεση.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια. Αυτό το πολύ ωραίο, ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό κατά τη γνώμη μου τραγούδι από τους The Black Keys. Το είδα, έπρεπε να κλέψω λίγο ματιά για να το δω, για να είμαι σίγουρη. Έτσι θα υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μου, ο οποίος είναι συνάδελφος. 12 Σεπτεμβρίου σήμερα κι όμως το ημερολόγιο γράφει φθινόπωρο, μεν, αλλά ο καιρός επιμένει καλοκαίρι. Οι ζεστές νύχτες κρατούν ακόμα τις πόρτες των σπιτιών μας ανοιχτές, αλλά και των θερινών σινεμά που μας προσκαλούν ακόμα κάτω από τον έναστρο ουρανό να απολαύσουμε νέες ταινίες που μόλις βγήκαν στις αίθουσες. Όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, ο συνάδελφος συντάκτης του Earth News, κριτικός κινηματογράφου, για να δούμε μαζί ποιες είναι αυτές οι νέες κυκλοφορίες που αξίζει να βάλουμε στη λίστα μας. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Μέρα και από εμένα, καλή κινηματογραφική ή όχι σεζόν να έχουμε, πάντως να βρισκόμαστε και να τα λέμε, γιατί εκεί στηρίζονται νομίζω και οι ανθρώπινες επαφές. Έστω και με απόσταση, έστω και με τη λέξη.
Έστω και δεν έχουμε να πούμε κάτι καλό, μην δώσουμε 5 αστέρια, ας πούμε. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά εμείς θα το πούμε.
Τα καλύτερα ξέρουμε. ξενοδοχεία, να μην το ξεχνάμε, είναι αυτά τα οποία έχουμε βρει την ώρα και τη στιγμή που πήγαμε εκεί, γιατί θυμόμαστε την παρέα και τις περιπέτειές μας. Έτσι είναι και οι ταινίες καμιά φορά.
Ωραία.
Ας ξεκινήσουμε με μία από αυτές που δεν θα την πει πεντάστερο ξενοδοχείο σε καμία περίπτωση, όσο και αν έχει τις προδιαγραφές γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε με τον πύργο του Ντάουντον, το μεγάλο φινάλε που πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο κινηματογραφικό μέρος της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς, την οποία μάλιστα είχε προβάλει σε πρώτη προβολή και η ΕΡΤ. Είναι λοιπόν ένα κεφάλαιο το οποίο μας βγάζει στην επιφάνεια ένα μεγάλο σκάνδαλο που είχε γίνει σε αυτή την αγαπητή οικογένεια Crowley, που όταν βρισκόταν στο Λονδίνο, που έχει να κάνει με ένα διαζύγιο. Αυτό λοιπόν το διαζύγιο θα βγάλει από τον χάρτη της καλής κοινωνικής θέσης και κοινωνίας αντίστοιχα την οικογένεια για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ξαναμπούν με τα μπούνια σε αυτό το χώρο που ξέρουν και αγαπάνε είναι να κάνουν ένα πάρτι και να έχουν έναν πολύ μεγάλο δημοφιλή καλεσμένο από τα θεατρικά δρόμενα του Λονδίνου. Η ταινία λοιπόν χάνει ένα κομμάτι της μαγείας της, γιατί χωρίς τη Μάγκη Σμιθ δυστυχώς δεν υπάρχει αυτός ο ωραίος ηρωνικός αντίποδας. Γίνονται και πάρα πολλές αναφορές μέσα στην ταινία σχετικά με τις απώλειες που υπήρχαν μέσα στο χρονικό διάστημα και τους χαρακτήρες που έχουμε χάσει. Έχει κανονικά μια προσεγμένη φωτογραφία, έχει ωραίο ρυθμό. Έχουμε την οικειότητα με τους χαρακτήρες που πιθανότατα αρκετοί από εμάς έχουμε δει και στην τηλεοπτική σειρά. Θεωρώ όμως ότι είναι τραβηγμένη από τα μαλλιά για να βγει η ιστορία. Δηλαδή τα πρώτα 45 λεπτά αφηγούνται δύο γεγονότα.
45 λεπτά δύο γεγονότα. Να μας το μάθουν αυτό. Αυτό είναι δεξιότητα, δεν είναι...
Τώρα θα με κάνεις να παίξω με τις λέξεις και δεν θέλω. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι να παρακολουθούμε μία ταινία με βρετανική φλιαρία και αντίστοιχο κύρος, που όμως για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει τη σειρά ή έχει δει μόνο τις κινηματογραφικές ταινίες, κάπως θα κουραστεί σε αυτόν τον κόσμο.
Μάλιστα.
Έχουμε όμως και άλλες επιλογές που θα κουραστούν πολύ λιγότερο ή που θα απολαύσουν. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια ταινία η οποία μπορεί να έχει πάρει αρκετά κακές κριτικές και θα με βρουν απέναντί τους. Θα με βρουν απέναντί τους γιατί υπάρχει ένα είδος ταινιών το οποίο έχει μια συγκεκριμένη φόρμα. Μπορεί να γίνει ίσως λίγο παραπάνω πολιτικό ή ίσως λιγότερο ανάλογα με την κατάσταση. Όμως θεωρώ ότι η μακριά πορεία δεν είναι μία από τις κακές ταινίες ή από τις ταινίες που τις άξιζε αυτή η αντιμετώπιση από την ελληνική κριτική, η οποία την έχει περιορίσει στο 1,5 αστεράκι.
Αυτή η ταινία, η υπόθεση λίγο, μια σειρά τώρα εγώ που διάβασα, μου θυμίζει λίγο μια άλλη ταινία, πώς λέγεται, εσύ θα μας πεις, δεν θυμάμαι,
που είχε με αγώνα... Μιλάτε για το Hunger Games,
ναι, ακριβώς.
Τον πρώτο κύκλο ταινιών και τώρα βγαίνει και ο δεύτερος.
Τους αγώνες επιβίωσης, αυτό η υπόθεση τουλάχιστον μου το θυμίζει.
Ναι, και αυτό μας θυμίζει ακόμα παλιότερα μια άλλη ταινία, το σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, που πάνω σε αυτή τη φόρμα έχουν πατήσει, δηλαδή τους ακραίας κατάστασης πειράματα που μοιάζουν με αγώνες και που υποτίθεται ότι θα εξυψώσουν το ήθος ενός ολόκληρου λαού, που τελικά βλέπεις το πόσο καταδικασμένος είναι ο απλός πολίτης απέναντι σε ένα καπιταλιστικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με συγκεκριμένους νόμους και κανόνες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι δεν μας πηγαίνει σε δυστοπικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του μέλλοντος, όπως κάποιοι έχουν υποστηρίξει, αλλά σε ένα χώρο χωρίς χώρο, σε έναν χρόνο χωρίς χρόνο, όπου οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται, ενώ φαίνεται πρακτικά το ότι συμμετέχουν με την επιλογή τους σε μια ασταμάτητη πορεία που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει χρονικά, είναι το πόσο θα αντέξουν οι περισσότεροι. Όποιος παρεκκλίνει αυτής της πορείας ή κατεβάσει την ταχύτητά τους σε λιγότερο από ένα συγκεκριμένο αριθμό μιλίων την ώρα, καταδικάζεται κατευθείαν σε θάνατο και όλο αυτό το πράγμα γίνεται ένα θέαμα. Σε αντίθεση με το Hunger Games που πάνω στο θέαμα στηρίζονται για την επιτυχία τους, εδώ στη μακριά πορεία υπάρχει μια διαφορετική ευαισθησία που σου δείχνει το δέσιμο των ανθρώπων που στην αρχή μπορεί να ειρωνευτείς ότι δημιουργείται μια φιλία μέσα σε μια μέρα. Αλλά η ακρότητα της κατάστασης κάνει ακόμα και τους ανθρώπους που ξέρεις ότι δεν έχουν καμία ηθική καθαρότητα να έχουν την ανάγκη της αποδοχής στο τέλος. Και αυτό νομίζω ότι ήταν το πετυχημένο κομμάτι από το πείραμα του Francis Lawrence, που δημιουργούν μια ταινία που ενώ δεν είναι thriller, Έχει όλα τα στοιχεία ενός πετυχημένου θρίλερ, ενώ δεν είναι ταινία που στηρίζεται σε μελλοντολογικές αναφορές. Έχει ό,τι χρειάζεται για να μας έτσι, ξεκουνήσει λίγο το μυαλό μας, και ενώ παίζει με το σαδισμό πολύ συνειδητά, δεν το κάνει με έναν κανόνα που δεν έχει θέσει από την αρχή. Έτσι λοιπόν το «Η μακρά απορία» είναι από τις επιλογές της εβδομάδας που αξίζει να δώσετε το χρόνο σας, όχι γιατί απλά στηρίζεται σε δημιουργία και έμπνευση του Stephen King, αλλά γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα μέρος μιας κατηγορίας ταινιών, και αυτοί που επιλέγουν αυτές τις ταινίες που το δίκαιο με το άδικο συγκρούονται και γίνονται televised, προβάλλονται δηλαδή τηλεοπτικά για να αποτελέσουν ένα θέαμα και ένα πλασματικό επίτευγμα, αυτή η κατηγορία λοιπόν ταινιών υπάρχει και υπάρχουν υποστηρικτές της, και νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπέστατη δημιουργία για αυτό το είδος ταινίας.
Πάντως και το κομμάτι, το όνομα Stephen King, έχει και ένα σιγουράκι, ας πούμε, και μια έτσι επιτυχημένη συνταγή.
Ο Stephen King είναι ο δημιουργός ο οποίος μας έχει χαρίσει βιβλία που έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο με φανταστικούς χαρακτήρες, όχι φανταστικούς υπέροχους, δηλαδή με χαρακτήρες που έχουν το φανταστικό στοιχείο μέσα τους, αλλά και πολλοί ανθρώπινες ιστορίες, ιδιαίτερα με νέους οι οποίοι παλεύουν για να βρουν το ποιο είναι το ιδανικό που θέλουν να τους ακολουθήσει η ζωή τους. Αυτό καταφέρνει μέσα από αυτή την κινηματογραφική μεταφορά. Να μας θυμίσει την μαγεία του King όταν φεύγει από τα εύκολα για εκείνον κλισέ, πολύ βεβαίως υψηλής ποιότητας για τον μέσο αναγνώστη, και κάνει κάτι το οποίο και εκείνον τον προβληματίζει. Πάμε τώρα σε μια ταινία που βγαίνει σε πανέκδοση, που είναι ίσως από τις πιο σκληρές ταινίες που έχω δει στην ιστορία του κινηματογράφου. Παραμένει στην 20η των αγαπημένων μου ταινιών όλων των εποχών. Είναι τόσο βίαιο που σε αναγκάζει να γίνεις σαδιστής αν το προτείνεις σε κάποιον άλλον άνθρωπο να το παρακολουθήσει, ιδιαίτερα αν είσαι μαζί του ή μαζί της και βλέπεις τις αντιδράσεις. Πρόκειται για τα παράξενα παιχνίδια του Μίκαελ Χάνεκε, για εμένα την καλύτερη ταινία της φιλμογραφίας του, που χρησιμοποιεί με χειρουργική ακρίβεια τον φόβο και το προδιαγεγραμμένο τέλος στις ιστορίες ανθρώπων που δεν έχουν άλλη διέξοδο εκτός από το παράξενο παιχνίδι το οποίο τους έχει στηθεί από ανθρώπους που έχουν μια διεστραμμένη κανονικότητα στο μυαλό τους. Έτσι λοιπόν ένα τυπικό αυστριακό ζευγάρι το οποίο θα καταλήξει για διακοπές έτσι, στην αγροτική επαρχία και στο υπέροχο του σπιτάκι, θα δεχτούν την επίσκεψη από δύο νεαρούς που φορούν λευκά ρούχα και είναι απομακρυσμένη από την εικόνα που θα μπορούσαμε να φανταστούμε εκεί. Σας λέω τώρα την πραγματική ιστορία από την πρώτη, την αυστριακή ταινία, γιατί στην Ελλάδα βγαίνει η επανέκδοση που ήταν το αμερικάνικο remake. Και με αφορμή την αναζήτηση μιας εξάδας αυγών ή κάποια αυγά, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, προκαλούν μια σύγχυση στους ανθρώπους του σπιτιού και τελικά τους θυμώνουν, τους δένουν, τους απομονώνουν και σου λένε ότι απλά έχετε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ζωής.
Δηλαδή αυτοί οι νεαροί κρατούν, έχουν το ως χόμπι να πηγαίνουν σε σπίτια, κρατούν ομήρους, ας πούμε,
εμπροκειμένου. Δεν μαθαίνουμε άμα είναι χόμπι τους. Και αυτή είναι και η επιτυχία του Μίκαελ Χάνεκε, το ότι και στο αμερικανικό remake που το σκηνοθέτησε ο ίδιος και στην πρωτότυπη αυστριακή ταινία, δεν ξέρουμε τίποτα για το παρελθόν και δεν μας αφορά, γιατί το απόλυτο κακό δεν χρειάζεται να το ερμηνεύεις. Υπάρχει το απόλυτο κακό. Όσο και να κλείνουμε τα μάτια μας, όσο και να λέμε το ότι όχι, υπάρχει λίγο καλό μέσα στο κακό, δεν είναι όλα γινγκιάνγκ. Υπάρχει το απόλυτο κακό και η λογική που μπορεί να έχει, που καμιά φορά δεν χρειάζεται καν να μπούμε στο ψυχαναλυτικό κομμάτι, στο φιλοσοφικό κομμάτι να την ερμηνεύσουμε. Το κακό είναι κακό. Και έτσι λοιπόν χτίζει μια επαναδημιουργία της πρωτότυπης ταινίας του με αμερικανικό cast, με την Naomi Watts, τον Tim Roth, τον Michael Pitt σε μια συγκλονιστική ερμηνεία και τον Brady Corbet, που πέρυσι μάλιστα ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ, αλλά με άλλη ιδιότητα, με την ιδιότητα του σκηνοθέτη, που σε πιάνει το στομάχι σου, και το ότι νιώθεις και η οικειότητα με τους χαρακτήρες που βλέπεις ίσως το κάνει και λίγο πιο διαστραμμένο, γιατί η λύση και η κάθαρση στο σημείο που πρόκειται να έρθει με ένα σκηνοθετικό και σεναριακό τέχνασμα γίνεται αφόρητη για το θεατή.
Μ' αρέσει που λες δεν μπορώ να την προτείνω, παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην πω τη γνώμη μου, η οποία είναι αυτή που είναι καταπληκτικό.
Είναι για να μου έχει, δεν μπορώ να πω και τη λέξη, απαγορεύεται στον αέρα, σε ίση τελειώνει τον εγκέφαλο αυτή η ταινία τόσα χρόνια μετά, και να τη θυμάμαι σαν έναν εφιάλτη που όταν είδα τις αντιδράσεις των ανθρώπων που την έχουν παρακολουθήσει, που ήταν εξοργισμένες αντιδράσεις, μέσα μου κάτι γελούσε, δείχνει το πώς όλοι μας κρύβουμε ένα μικρό σαδιστή μέσα μας, που τον καλύπτουμε με την κοινωνική κανονικότητα που μας κάνει και εμάς χειρότερα διεστραμμένους ενίοτε.
Πω, πραγματικά, πραγματικά. Δηλαδή, και μόνο που τα περιγράφεις και τα λες, έτσι ένιωσα μια ματέωση, μια απεσιοδοξία.
Χωρίς να νιώσω ματέωση για τα επόμενα δύο που θα τα πω με δύο λέξεις για να προχωρήσουμε στην τελική ταινία που έχω να προτείνω, θα πω το ότι επανέρχεται το Toy Story στις μεγάλες οθόνες για την επέτειο των 30 χρόνων από την πρώτη προβολή. Ναι, πέρασαν 30 χρόνια. Εγώ πρέπει να έχω ακόμα κάπου τον πρωτότυπο Άντι σε παιχνίδι της πρώτης έκδοσης. Και την Ευδοκία που θα προβληθεί για ελάχιστες προβολές του Αλέξη Δαμιανού, μια συγκλονιστική ταινία για αρκετούς και η καλύτερη του ελληνικού κινηματογράφου που καταβολής κινηματογράφου. Πάμε τώρα όμως στη συναισθηματική αξία, την ταινία για την οποία όλοι μιλάνε πλέον και καθόλου αντικειολόγητα, μια που είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα τη δούμε και στις οσκαρικές υποψηφιότητες. Είναι η ιστορία μιας ηθοποιού που ιδιαίτερα στις πρώτες σκηνές έχει και ιδιαίτερη πλάκα, γιατί βλέπουμε το πραγματικό της τράκ, ενώ είναι τόσο πετυχημένη το ότι δεν μπορεί να βγει στη σκηνή και να παίξει κανονικά, θέλει να τα παρατήσει όλα. Όταν επανέρχεται ο πατέρας της που έχει την ιδιότητα του σκηνοθέτη και θέλει να κάνει μια αυτοβιογραφική ταινία, στην οποία η συναισθηματική και η ρεαλιστική εμπλοκή της κόρης του θέλει να είναι άμεση. Δηλαδή θέλει να υποδηθεί ένα οικογενειακό μέλος.
Ναι.
Ένα οικογενειακό μέλος που το ξέρει αρκετά καλά εκείνη, με διαφορετική οπτική από ό,τι ο πατέρας της. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και θα αρνηθεί. Το ρόλο όμως αυτό θέλω να αναλάβει μια Αμερικανίδα στάρ, η οποία ψάχνει το getaway για να μπορέσει να κερδίσει το πιο κουλτουριάρικο κοινό από τις εμπορικές επιτυχίες που έχει μέχρι εκείνη την ώρα, και αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά από τεταμένες σχέσεις. Η ταινία, ενώ αυτό που σου περιγράφω μπορεί να μοιάζει και ένα αστικό μελόδραμα, είναι τόσο καλοδομημένη που ουσιαστικά αισθάνεσαι το ότι παρακολουθείς κάτι εξαιρετικά γραμμένο από έναν Στρίμπεργκ, από έναν Ίψεν, κάποιον της σκανδιναβικής γραφής του θεάτρου ή της λογοτεχνίας, ή κάτι που θα μπορούσε να έχει σκηνοθετήσει ο Μπέργκμαν, καθώς αναλύεται η ψυχοσύνθεση κάθε ήρωα και ηρωίδας με την απόλυτη λεπτομέρεια και την συγκλονιστική ισορροπία. Όσο για την Ρενάτε Ρέινσβε, δίνει μια ανατριχιαστική ερμηνεία, και ο Στέλλαν Σκάρσγκραντ καταφέρνει με την αποστασιοποίησή του να σου δείξει ένα χαρακτήρα που δεν θα μπορούσες εύκολα να οικειοποιηθείς στα κοινά που μπορεί να έχεις.
Άρα εσύ πιστεύεις και ότι αυτή την ταινία θα τη βρούμε μπροστά μας, έτσι?
Αυτή την ταινία θα τη βρούμε μπροστά μας και θα τη συζητάμε και χρόνια μετά, γιατί καταφέρνει πραγματικά να δώσει χώρο ανάπτυξης στην ουσία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος, χωρίς να σου το δείξει ή να σου το καθοδηγήσει με λέξεις και συναισθήματα, εικόνες περίτεχνες που συνειρμικά θα κινήσουν το μυαλό σου εκεί. Όχι, είναι καθαρή δράση και αντίδραση. Η καθαρή δράση και αντίδραση που είναι το δεδομένο στο χώρο της υποκριτικής, είτε του θεάτρου είτε του κινηματογράφου.
Ωραία, μπήκε αυτή στη λίστα.
Και η Elle Fanning, εγώ λέω ότι έχει μια μεγάλη πιθανότητα να τη δούμε σε οσκαρικές υποψηφιότητες για τον δεύτερο γυναικείο ρόλο.
Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε, νομίζω, Αλέξανδρε.
Άμα θες, ναι, άμα θες.
Ναι. Κοίτα, όχι, σίγουρα έχεις κι άλλα, δεν το συζητώ και το καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμα και οι ακροατές. Αλλά νομίζω ας μείνουμε σε αυτά για να μην μπερδεύουμε κιόλας και όσους μας ακούνε. Νομίζω μπήκαν ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός στη λίστα μας τι είναι αυτό που θα θέλαμε να δούμε και τι είναι αυτό που όχι, τέλος πάντων, ή τι είναι, ποιο είναι αυτό που θέλουμε να το δώσουμε μια ευκαιρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι πάρα πολύ καλά, καλή σου μέρα, καλή σεζόν.
Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κυρίες και κύριοι, και εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, όπως επίσης και ο Θάνος Τσιμέκας που ήταν στους ήχους μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια! Searching for my love. There goes my miracle, walking away, walking away. There goes my miracle, walking away.
suddenly inside.
Disobey by fools, disobey.